У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Польшы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. Паводле мытнага камітэту Беларусі, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Мінску пасля 10 сутак арышту выпушчаныя на волю двое студэнтаў Антон Каліноўскі і Максім Вінярскі, асуджаныя за акцыю салідарнасці са зняволенымі. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзін раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і дасядзець пазней. У горадні ізноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Усё гэта пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў у падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што сілы бяспекі распачалі вырашальную аперацыю супраць Аль-Каіды ў горадзе Масул на поўначы краіны. Міністр унутраных справаў Сербіі Драган Ючыч сур'ёзна паранены ў аўтамабільнай аварыі, але медыкі кажуць, што яго стан стабільны пасля аперацыі. Кіроўца Ючыча страціў кіраванне аўтамабілем, які перакуліўся некалькі разоў, кіроўца таксама пацярпеў. Міністр замежных справаў Ірану Манушэр Матакі выказаў пажаданне, каб ААН спыніла ўмяшальніцтва ў справы ядзернай праграмы Ірану. Тым часам 5 краінаў сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямецчына пагадзіліся адносна праекту трэцяй рэзалюцыі з санкцыямі супраць Ірану за яго адмову спыніць працы па ўзбагачэнні урану. Іран сёння атрымаў сёму з 8 запланаваных партыяў ядзернага паліва для сваёй АЭС у Бушэры. Іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва паведаміла, што з 82 тонаў, патрэбных для бушэрскай АЭС, 77 тонаў ўжо дастаўлены ў Іран з Расіі. У сталіцы Інгушэці на зранні міліцыя ўжыла дымавыя шашкі і шумавыя гранаты для разгону забароненай антыўрадавай дэманстрацыі. Паліцыя і АМАП разганялі дубінкамі каля 1000 чалавек, якія выйшлі з пратэстамі супраць карупцыі і парушэнняў правоў чалавека. Адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з АМАПам. З боку дэманстрантаў у міліцыянтаў ляцелі камяні, бутэлькі з запальваючай сумессю. Дзясяткі чалавек арыштаваныя. Афганскія сілы бяспекі паведамілі, што ў нядаўна знойдзеным сховішчы зброевыя ўнікоў каля іранскай мяжы былі міны, вырабленыя ў Расіі. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар сёння захопленыя ў закладнікі амерыканская супрацоўніца гуманітарнай арганізацыі, таксама яе кіроўца. Імя 40-гадовай амерыканкі не называецца, яна працавала ў Афганістане цягам 3 гадоў. У азіяцкім фондзе ў падтрымку мясцовага развіцця размаўляла на мясцовых мовах і апраналася паводле мясцовых звычаяў, на вуліцы насіла паранджу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле памежнага камітэту Беларусі, на дадзены момант на мяжы з Польшай чэргаў з беларускага боку няма. Учора беларуска-польскую мяжу здолелі праехаць толькі 300 машын, у той час, як звычайна мяжу перасякаюць каля 1000 аўтамабіляў, паведаміў начальнік прэс-цэнтра памежнага камітэту Беларусі Аляксандр Тішчынка. Паводле Тішчынкі, сёння сітуацыя на беларускім баку нармалізаваная, бо транспартныя патокі пераразмеркаваныя з пунктаў пропуску Варшаўскі мост і Казловічы на Гарадзенскі і Ашмянскі напрамкі. У Польшы тым часам працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. З Варшавы паведамляе Алена Іванова.
Пратэст мытнікаў працягваецца, заявіла журналістам Івона Фольта з мытнай палаты ў Кракаве. Паводле яе словаў, інфармацыя Міністэрства фінансаў краіны аб тым, што паразуменне з прафсаюзамі мытнікаў дасягнутае, не адпавядае рэчаіснасці. Супрацоўнікі мытнай службы дамагаюцца павелічэння заробку прыкладна на 600 даляраў, у той час як улады прапаноўваюць толькі 200, але гэта не ўсе патрабаванні.
Справа ў тым, што мы патрабуем таксама змены заканадаўства аб мытнай службе, бо яно вельмі слаба абараняе мытніка, асабліва ў выпадках арышту ці затрымання. У такой сітуацыі нам не даюць абараняцца, мы аўтаматычна губляем працу.
Кажа адзін з удзельнікаў страйку мытнікаў. У нядзелю ў другой палове дня найвялікшая чарга грузавікоў была на ўкраінска-польскім пераходзе ў Дарахуску – 900 аўтамабіляў. Чэргі на беларуска-польскіх пераходах карацейшыя – 200 ў Баброўніках і 100 аўтамабіляў у Кузніцы Беластоцкай.
У мяне быў запас ежы, вады, так што атрымалася неяк перачакаць у чарзе, але жах усё гэта.
Кажа кіроўца грузавіка, які ехаў з Расіі ў Польшчу праз Беларусь. Між тим прадстаўнікі транспартных фірмаў, якія губляюць на чэргах вялікія грошы, кажуць, што калі ў бліжэйшы час улада не дамовіцца з мытнікамі, дык яны заблякуюць грузавікамі ўсе пад'езды да Варшавы.
Міністэрства фінансаў Польшчы ўчора ўвечары паведаміла, што пасля 12-гадзінных перамоваў з прадстаўнікамі прафсаюзаў мытнікаў было дасягнутае паразуменне, якое прадугледжвае сярод іншага павелічэнне заробку на 500 злотых. Гэта каля 200 даляраў. Частка прафсаюзаў, аднак, заявіла, што паразуменне не мае юрыдычнай сілы, бо не ўсе прафсаюзы бралі ўдзел у перамовах, а большасць на такое павелічэнне заробку не згодная, таму страйк працягваецца. Перамовы павінны аднавіцца ў нядзелю альбо ў суботу ўвечары. МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з непрымальнай сітуацыяй, якая склалася на польскім участку мяжы еўрапейскага звязу. Беларусь заклікала еўрапейскі звяз зрабіць усе неабходныя захады па ўрэгуляванню ўзніклых праблем на польскім участку яго мяжы, уключна з накіраваннем туды прадстаўнікоў іншых еўрапейскіх мытных службаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі студэнты. Сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Антона затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі ён прыйшоў на суд падтрымаць сваіх сяброў. Максіма ўвечары на катку каля палацу спорту, дзе моладзевыя актывісты збіраліся правесці акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Міліцыянты абвінавацілі хлопцаў у дробным хуліганстве, нібыта ты нецэнзурна лаяліся. У турме на Акрэсціна застаюцца больш як 2,5 дзясяткі апазіцыянераў. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Максіма Вінярскага паводле судовай пастановы мусілі адпусціць а 8 вечара. Супрацоўнікі спецпрыёмніка прыйшлі за ім а 10 раніцы. Яны загадалі сабраць рэчы і выйсці на выхад. У калідоры Максіму патлумачылі, чаму адпускаюць раней. У яго памёр бацька. Супрацоўнікі турмы паведамілі Вінярскаму, што ён павінен прыйсці і дасядзець тыя 10 гадзінаў, які не адбыў да канца тэрміну пакарання. Гаворыць паплечнік Максіма Вінярскага Павел Юхневіч.
У яго памёр бацька, і з яго была взята распіска аб тым, што ён абавязуецца прыйсці назад на Крэсціна і дасядзець тыму патрэбныя там колькі засталося 8 гадзінаў. Яны не ўдакладнілі, у які час, які дзень ён павінен прыйсці і дасядзець то, што яму засталося.
Максім Вінярскі вучыцца на 6 курсе тэхналагічнага універсітэту. Актывіст партыі БНФ Антон Каліноўскі таксама студэнт. Ён вучыцца на 1 курсе лінгвістычнага універсітэту. Антон упершыню трапіў за краты турмы на вуліцы Акрэсціна. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
У нас у камеры было 12 чалавек. Сярод іх было Анатоль Шумшанка, Павел Кур'яновіч, Фаранак Вячорка, я, некалькі прадпрымальнікаў, у тым ліку Владзімір Шыла. Акрамя вады і цёплых рэчаў не прадавалі ежы, з цяжкасці прадавалі кнігі, і таму прыйшлося есці турэмную ежу. Я ўвогуле ніколі не меў супы. А на Акрэсціна я ўпершыню, магчыма, за некалькі год паеў суп. На трэці дзень так захацелася есці, што з'еў.
Антон Каліноўскі заявіў, што не спалохаўся арышту. Ён далучыўся да акцыі вязняў турмы на Акрэсціна, мэтай якой ёсць стварэнне такіх умоваў утрымання адміністрацыйна арыштаваных, якія гарантаваныя беларускім заканадаўствам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька меў размову з кіраўніком спецпрыёмніка. Ён апавёў свабодзе, калі выйшаў на волю 25 студзеня, што былыя вязні будуць звяртацца ў пракуратуру і міністэрства ўнутраных спраў, каб тыя зрабілі неабходныя захады і умовы ўтрымання прывялі ў адпаведнасць заканадаўчымі нормамі. Учора на волю выйшлі 22 чалавекі. У турме застаюцца больш за 2,5 дзясятка вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Таціана Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз навіны пра беларускіх палітвязняў. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 студзеня выйшаў на волю Змітер Дашкевіч. Вось як ён даведаўся пра сваё вызваленне.
Выклікалі ў штаб, дзе да хаты. Падумаў, прыкалваецца, любіць пайграць на нервах. Але сур'ёзна не паставіліся да гэтай справы. То бок я сам учора даведаўся недзе прыблізна гадзіне а 3. І па пачатку 6 гадзіны ўжо выйшаў з калоніі.
Вызваленне стала вялікай радасцю для Змітра, бацькоў актывіста, ягоных сяброў і ўсіх прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Аднак паўстала пытанне, якія юрыдычныя прычыны былі ўжытыя ўладамі. Формально політв'язня визволили праз рашення Верховного суду, який перегледзеў ягоную справу 22 студзеня і выніс Дмітру новы прысуд – год зняволення замест ранейшых паўтара. Аднак у Верховным суде не тлумачаць, яны самі перагледзелі справу пасля пратэсту прокуратуры ці з іншых прычын. Яшчэ адно пытанне, як быць з 4 месяцамі, які Дашкевіч адседзіў звыш прызначанага яму новага тэрміну. Адвакат Александр Галіў не выключае скаргі.
На данный момент мы хотим получить определение Верховного суда, после будем уже принимать решение, если будет там усматриваться какое-то нарушение закона, и по желанию, соответственно, клиента Дашкевича Дмитрия будем определяться, будет подаваться жалоба, да или нет, и по каким основаниям.
Нагадаю, у Верховном суде Дмитру Дашкевичу сказали, что копию судовой постановы ее натримая позднее у районном суде. Дмитрий Дашкевич тлумачит свое вызволение политическими причинами. Активист не лечит, что в ягоном выпадку отбылося выправление былой судовой помылки. Праз 2 месяцы будет 2 года, як знаходится у вязнице былый кандидат на президента Александр Казулін. Політика ізалявалі, але ягоны голас у Беларусі і свеце гучыць. Вось прыклад. Дачка палітыка Вольга Казуліна днямі была ў Страсбургу, удзельнічала ў паседжанні камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая абмяркоўвала сітуацыю ў Беларусі і такую складаную тэму, як дыялёг з беларускімі ўладамі. Шмат хто з беларускіх апазіцыянераў такі дыялёг не выключае. Позиция Александра Казулина отрознивается.
Я взяла слово и сказала, что наоборот, Казулин, находясь в тюрьме, он говорит о другом, что как раз-таки только изоляция заставит Лукашенко соблюдать права человека и выполнять 12 условий Евросоюза. Только изоляция, только расширение черных списков и только экономические санкции. Поэтому вот я выступила именно за жесткую позицию Евросоюза.
Опошный лист домов от Андрея Климова пришел 14 студеня, сказала жонка притвязня Татьяна Климова. Причин долгого молчания мужа Татьяна не ведая. Нагадаю, Андрей Климов отбывает в Жлобинской колонии 3-е покарание, в этом разом за артикул в интернете. Молодежный активист Артур Финкевич дослал домой короткий лист. Пишет, что все добро, ни на что не скардится, поведомила мать активиста Мария Вячеславовна. Былого наместника редактора «Згоды» Александра Здвижкова, якому тыдень тому дали 3 года зневолення за карикатуры на пророка Мухаммеда, по-ранейшему тримают у изоляторы КДБ. Скаргу мы еще не подали, поведомил адвокат журналиста.
Вы слушаете Радио Свобода. Нагадаю, что наш телефонный номер у Минску 266-39-52, телефон «Аутоотказник», уключенный круглые сутки, працуя ён и у гэтые хвилины. Субботний огляд звонков на Свободу хвилину про 15, а зараз слово одному со слухачов.
Коли нарешті будут и у нас отдавать уклады, так как на Украине, хоть бы и по 200 доляров на человека, незалежно от суммы. Чи думає наше чиновенство про народ? І коли воно буде думати, і що треба робити, щоб воно хоч трохи зауважило би простих людей, їх проблеми і надії на ліпше життя? З повагою, Михаїл.
Украина начала вертать громадянам своей страны гроши, страченные подчас инфляции на початку 90-х. Проблему страченных укладаний вырешила Литва. На этом шляху многие иншие страны былого Советского Союза, у тым лику Россия. У Беларуси про вертание громадянам страченных сбережений уговорка не ведется. А ли те откладают люди свои гроши сегодня? У Минаков на Менских улицах цікавилася Галина Бакунчик.
Те вкладаете вы гроши и с какой метой?
Только на выживание жить. Думаешь, как прожить, как детей прокормить. Вот и все. А чтобы что-то купить такое, об этом и речи не может.
Да, конечно. В первую очередь собираю на отдых, поскольку еще студентка. Средств таких для строительства квартиры там или обустройства жилья особого пока не имею.
Ну нет. Ну потому что много трат, нет возможности. Сегодня заработал больше, завтра меньше. Ну, как получается. Ну, естественно, это трудно. Но по поводу Советского Союза я вам тоже скажу. Далеко не все собирали деньги, как и сейчас. Я не думаю, что что-то изменилось кардинально.
Да, цели пока не имею. Просто откладываю.
Конечно, конечно. Вы знаете, мой вклад, он, я его положила, он лежит, пока я просто на проценты живу. Пенсии, добавка
к пенсии. Есть пару сотен доляров для таких оперативных, там, коли нечто спотребится, а так как накапливать. Мне нужно заходить ранее, чем их успеешь накопить.
Откладываете вы сегодня гроши, и коли так, то вот на какие мыты?
Да, так и считайте. Все.
Я не откладываю, серьезно. Там все время все притык получается, то есть по делам. Я знаю, для чего они мне нужны, и все.
Вы ведаете, грошей не ощаджаю, потому что то, что я зарабляю, этого не хапая. Могу сказать, что 10 за тыдень, дзён за 10 до того, как отримать наступную зарплату, я беру інших людей. Потом, у первый же день, я мушу это отдать. И так должится уже год, 3-4, бо жыццё даражэе, у меня дзіцё 6 гадоў, и мусіць у дзіцячы садок ходить. Калі у снежні мы платили 20-22 тысячи, то зараз рахунок прийшов 31 тысяча, это вельми шмат, я лішу. И зараз гэтае повышение коммунальных тарифов, я читал от 6 до 65%, это вельми шмат, и я не ведаю, что мы будем робить напрыканцы студзеня.
А пытанне на менскіх вуліцах правяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. Паводле мытнага камітэту, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 суток арышту выпущенные на волю двое студентов Антон Калиновский и Максим Винярский, осужденные за акцию солидарности со зняволенными. Винярского выпустили на 10 годин ранее, бо у его помер батька, але загадали вернуться и досидеть позднее. У турме застается больше, как 20 вязнев, арештованных превентивно и за удел у акции 21 студеня. Россия плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Константин Затулін заявіў Свабодзе, што наконт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Сёння ў горадні жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, павінны былі з'явіцца ў ЖЭС нумар 6. Іх выклікалі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы і спагнаць грошы за тое, што яны не дэмантавалі свае спадарожнікавыя антэны. Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў сустрэўся з адным з жыхароў.
Напередодні супрацоўніца ЖЭСу прайшла па кватэрах і дала ўладальнікам спадарожнікавых антэнаў падпісаць паперу аб тым, што яны папярэджаны. У паперы было напісана: «Вам неабходна ў тэрміновым парадку прыбраць з фасаду будынка, адрамантаванага за кошт сродкаў капітальнага рамонту, самавольна усталяваную спадарожнікавую антэну». Далей гаварылася, што матэрыяльныя страты фасаду будынка будуць спагнаныя жыхароў. Максім Гармаш паперу падпісаў, але ісці ўжо адмовіўся. Па-першае, кажа ён, капітальны рамонт зроблены за кошт жыхароў, што месяц на яго спаганяюць 12 тысяч рублёў.
Поэтому решили мы защищаться до конца.
Мы вырашили обороняться до конца, звернулись до юристов. И они что нам сказали? Новый кодекс об административных порушениях у гэтым жэсе, напэвна, далей вокладки не читали. Чаму? Потому что есть основные нормы, якія называются час дзеяння правового акту. Сутнасць у тым, что новые нормы, что пагаршаюць правы грамадзянаў, яны адваротнай силы не маюць.
Они обратной силы не имеют.
Спадарожнікавую антэну спадар Гармаш мае 7 гадоў. И дагэтуль яна нікому не перашкаджала, кажа ён. Намеснік начальніка жыллёва-рэмонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Кастрычніцкага району Горадні па ідэалогіі Леанід Амбражэвіч пагадзіўся высветліць, адкуль зыходзіць ініцыятыва аб здыманні спадарожнікавых талерак. Пазней ён нам паведаміў, што існуюць правілы карыстання жылымі памяшканнямі 1999 году, паводле якіх забараняецца самавольна ўсталёўваць антэны. Іхняму прадпрыемству дадзена распараджэнне выдаць усім прадпісанне на здыманне антэнаў. Паступіла яно з гарваканкаму, сказаў спадар Абражэвіч. Тады мы пацікавіліся ў начальніка іншага ЖЭСу. Ён сказаў, што не атрымліваў ніякіх распараджэнняў і здымаць спадарожнікавыя антэны не збіраецца. Мы звернуліся па тлумачэнні да адваката Владзіміра Кісялевіча. Наколькі законнымі выглядаюць спробы ліквідаваць талеркі на дамах?
Яны павінны, калі нешта рабіцца, за свой кошт рабіць, людзям заплаціць грошы.
Ну і заплаціць за антэны?
Канешне, за антэны. І маральны ўрон прав патрабіцелей.
Правда, зазначае адвакат, колькі ён не звертаўся ў абароне правоў спажыўцоў, гарадзенскі суды ніколі не задавальнялі гэтай скаргі. Тупіковасць сітуацыі яшчэ ў тым, што, як аказваецца, не існуе рэальнага механізму ўсталявання спадарожнікавай антэны. Нельга пайсці напісаць заяву і атрымаць афіцыйны дазвол. Няма такой практыкі, сказаў нам адзін з супрацоўнікаў камунальнай службы. Адзін з гарадзенцаў, які, дарэчы, слухае пра сталерку Радыё Свабода, прызнаўся нам, што рыхтуецца да горшага, да поўнай забароны спадарожнікавых антэнаў.
Я сабіраюсь, если што-то прямо в комнате выгарадзіць такую эту нішу і туда затолкнуць.
Вы гатовы схаваць сателітарную талерку ў пакоі ў сябе, каб не было бачна з вуліцы?
Да, вот именно так вот. Так это я спрашивал того, кто занимается. Он говорит, что надо именно это, чтобы стекла ничего не было, чтобы это открывать окно и чтобы принимать.
Вось так некоторые градинцы собираются подпольно крастаться антеннами, коли их загадают прибрать с фасадов домов.
Ранее снять спадорожниковые антенны с будинков запотребовали у Лиде и Менску. Вот как прокомментовал эту ситуацию в городе юрист Михаил Пастухов.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексе об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДам не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль, но все равно улады хотят поставить под контроль всех, кто користается этими антеннами.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» юрист Михайло Пастухов. Змагання з талерками розпочали і улади Туркменії. Об гэтым розпорядився президент Бердымухамедов. Ён лічить, що спадорожнікові антени на фасадах і дахах не вечать обличчя городов. Узамен громадянам країни пропонують підключитися до кабельного телебачення. Улади не повідомляють, які канали застануться в ухваленим керівництвом пакеті кабельного телебачення. Нові кроки по регулюванню інформаційної простори України президент Туркменії почав після того, як адмянів шерах заборонов, у приватності на балет, оперу, цирк і некоторые святи. Бердымухамедов дозволив обмінні пункти у Туркменістані, адмянів заборону на читання заміжної преси. У той же час президент Туркменістану виступив супраць імпорту демократії у свою країну. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнемо після обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Грузинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, что писать на адрес свободы вы можете по адресу 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111, а так само телефоновать нам. Наш телефон 226-39-52, и про 3 хвилины вы почуете огляд звонков на свободу. А покуль до иншей темы. Командующий космическими войсками России Владимир Поповкин заявил, что Россия ближайшим часом планирует отмовиться от усих радиолокационных станций, размещенных за межой. Те закранее это российские объекты на территории Беларуси, спробовал высветлить Олесь Дашчинский.
Поводле Владимира Поповкина, российский бок не хочет залежать от воли краинов, на территории яких находится РЛС, от Украины, Азербайджану, Казахстану и Беларуси. Прессовый секретарь Белорусского министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал, что он не комментует российских военачальников.
Это российские объекты, поэтому это сфера компетенции Министерства обороны Российской Федерации. Мы работаем с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях, на паритетных началах.
Нагадаем, у Ганцевичах размещенная российская РЛС «Волга», але вялікі расійская радыёстанцыя «Антэй». Яны агулам займаюць больш за 850 гектараў. Тут працуе каля 2,5 тысячаў расійскіх вайскоўцаў. Абодва аб'екты абыходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. Расійскі дэпутат Константин Затулін сказаў, што ў звязку з жаданнем Украіны ўступіць у НАТО, Расія на днях дэнансавала пагадненне з Украінай аб выкарыстанні РЛС. Гэтыя станцыі былі украінскімі, і там не працавалі расійскі войскоўцы. Россия платила за информацию каля 1,5 мільёна доляров у год. Однако украинский бок апошнім часам запатрабаваў 7 мільёнаў. Адносна РЛС у Беларуси Константин Затулін сказал.
Мы не видим здесь перспектив изменения внешнеполитического вектора Беларуси. Никакого беспокойства по поводу работы наших станций никто у нас в войсках не проявляет.
Подчас спрэчек с Россией по ценах за энергоносьбіты Александр Лукашенко давал доручение подлічыць, колькі расейцы винныя у тым ліку за вайсковыя аб'екты. Паводле Константина Затуліна, цяпер сітуацыя памянялася.
Споры по этому поводу разрешены. Надолго или навсегда я гарантировать не могу. Поэтому не знаю ничего о каких-то требованиях со стороны Белоруссии в настоящий момент, связанных с этими объектами.
Поводле войскового оглядальника из Минску Александра Олесина, у заявах российского командующего есть некая конъюнктура.
Россия в связи с обострением отношений с Западом, Соединенными Штатами, будет всячески демонстрировать свое присутствие, особенно на западном направлении, думаю, не откажется от этих военных объектов. Может даже и новые объекты типа авиабаз появиться на нашей территории.
Один из активистов компании РЛС «Погроза для Беларуси» сябра БНФ Павел Батуев заявил, что присутность российских объектов шкодная как у экологичным, так и политичным сенсе.
Мне абсолютно не подобается присутность на территории Беларуси неких базов инших країн, и российских у тим ліку. На тому весь час кажуть, что это не впливає на белорусскую обороноздольность. Я не ведаю ні одного прикладу в історії, коли присутність російських військ врятувала Білорусь.
Один з активістів компанії РЛС «Погроза для Білорусі» Павел Батую. Я нагадаю, у Ганцевішах розміщена російська радіолокаційна станція «Волга». Відповідно з погодненням, уся майомець разом з земельним участком, більш за 200 гектарів, передадена у користанні Росії на 25 годів. Узамін Білорусь безвиплатно користається російським полігоном «Ашулук». На станції працює коля 2000 російських військовців. На тих же умовах ля Вілейки розміщена російська радіостанція «Антей», яка займає 650 гектарів. Тут працює коля 350 російських громадян. Обидва об'єкти обходяться Росії прикладно у 20 мільйонів доларів щогод. А зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні слухачі говорять про Дмитра Железниченку, який на знак протесту супроць адлічення з ВНУ і гвалтовної відправки війська обвестив безтермінову голодовку. Ви так само почуєте розваги про уладу і оповіди про те, як міняється добробит людей за останні місяці. Огляд дзвінків підрихтував Ягор Майорчик.
Выдатника Гомельского державного университета имя Скорины Змитра Железниченко отличили с ВНУ и гвалтовно отправили в войско. Змитер лечить эти идеи незаконными и на знак протесту обвестил бестерминовую голодовку.
У болючей истории со Змитром Железниченком самое болючее, что студентский правкам проголосовал за выключение его из университета. Что ж, Беларусь напевно не забуде их подвиг.
Это Татьяна Бориса Сипоевичу. Вельми хочется попросить заступництва у Мати Божьей Жировицкой для выдатного человека Змитра Железниченки. Аминь.
Протягнем программу таким телефонованием.
Микола Наровля. Дык усё ж такі, калі пачнецца трансляцыя тэлеканала Белсат.
Шановны слухач, незалежны спадарожнікавы канал Белсат пачаў працу 10 снежня 2007 году. Вяшчэнне адбываецца праз спадарожнік Астра. Падрабязнасці настройкі спадарожнікавай талеркі можна знайсці на сайце тэлеканалу belsat.eu. На чарзе такія тэлефанаванні.
Приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Говорится Саши Минуев. Питання большевикам-лукашистам. Ви говорите, що середня зарплата в Снежні 795 тисяч 386 рублей. Я знаю, що у течение 2007 года водителям, державним предприємцям ніхто ні копейки не добавляв. Наверное, так і остальным работягам. А як думаю, наверное, увеличить добавки у нескольких разов приближенным главному начальнику Белоруссии, а также ОМОНу спецподразделениям, милиции, чтобы добро били ни в чем виноватых людей на митингах. А судьи судили, яким кажут, живе родная Беларусь.
Чуть Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркуванні і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найлепшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцу обвішаємо щонеділю у тидньовім огляді телефонуванню. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Агляд дзвінку на свободу підрихтував Ягор Майорчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилинов. Далі у празькій студії Тетяна Поклад випуск новин у події у світі. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі повідомив, що сили безпеки розпочали вирішальну операцію супроць Аль-Каїди у городі Масул на півночі країни. Іракський урад обвинувачує Аль-Каїду в організації останнього нападу у Масулі у середу, коли від мощного вибуху загинули 35 чоловік. Міністр заміжних справ Ірану Манушер Матакі виказав пожадання, каб ААН виправила свої раніші помилки і спинило вмішательство у справи ядерної програми Ірану. Тим часом 5 країн усталих сябрів Ради безпеки ААН і Німеччина погодилися відносно проєкту 3-ї резолюції з санкціями супроць Ірану за його відмову спинити праці по узбагаченню урану. У столиці Інгушетії Назрані міліція вжила димові шашки і шумові гранати для розгону забороненої антиурадової демонстрації. Поліція і ОМАП розганяли дубинками коля тисячі чоловік, які вийшли з протестами супроть корупції і порушення прав чоловіка. Відбулися сутикнення демонстрантів з міліцією і ОМАПом. У міліціянтів летіли камені і бутильки з запалюючою сумісю. На півдні Афганістану у городі Кандагар сьогодні захоплені у закладники американської співпрацівниці гуманітарної організації, а так само її керівця. Для жихару полоси Газа і надалі буде відчинена межа з Єгиптом, як повідомили єгипетські улади. Тисячі палестинців тягом останніх днів переходили праз розбурені поміжні городжі у Єгипет, каб набити харчування і інші речі першої необхідності. Вострий недохоп, яких почався після того, як Ізраїль закрив межу з полосою Гази. Випуск новин на хвилях свободи та події у Білорусі. У Мінську з турми на вулиці Окрестіна на волю вийшли молоді весябра партії БНФ Антон Каліновський і активіст руху «Джинс за свободу» Максим Вінярський. Їх арештували 16 студеня на 10 суток. Вінярського випустили на 10 годин раніше, бо у його помер батька, але загадали вернутися і відсидіти решту годин пізніше. У турмі на вулиці Окрестіна застаються більш за 2,5 десятка політзневолених. У городні у організації АГП відбувся піратрус, конфіскували комп'ютер, ксерокс і газети. Раніше активісти АГП були затримані на ринку Паудньовий у городні, де вони розповсюджували ульотки з закликами страйку предпринимальників з 1 лютого. Сьогодні у городні жихари домов на проспекті Космонавтів, що мають спадорожникові антени, повинні були з'явитися уже з їх викликали, каб скласти адміністраційні протоколи і спагнати гроші за те, що вони не демонтували свої антени. Жихари вирішили звертатися до юристів для оборони своїх правов. Це був випуск новин наступний про півгодини.
А зараз на хвилях Радіо Свобода ми починаємо 104-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергія Бламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
При уезде амаль у кожный белорусский город подорожника сустракая герб места, зробленный из бетону, пластмассы и другого подручного материалу. А вось, что думая про сучасную гербализацию Беларуси, слынный геральдист Анатолий Титов.
Это девальвация самой идеи герба. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому гражданину Беларуси высокое звание Героя Беларуси.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка за круглым сталом. Тэма абмеркавання – пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову. Якія творы замежнай класікі запатрабаваныя беларускім прыгожым пісьменствам? Як належыць ставіцца да перакладаў, зробленых з дапамогай мовы пасярэдніцы? Дзе цяпер рыхтуюць прафесійных літаратурных перакладчыкаў? Пра гэта ды іншае гаворка пойдзе ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана. Кніга святога Іёва пачынаецца з уполня вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Змітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія ўжо майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта безумоўна і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі. Часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодаюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову проста катастрафічны. Таму што ўсіх, хто гэтай справай займаецца, можна перелічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш, гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось, са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў, выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі, гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, да яе ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Уладзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта шляхціч Завальня Яна Баршэўскага, гэта п'еса Бертольда Брэхта «Кар'єра Артура Уї», гэта поэзія поляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мені найперш здзіўляе праніклівасць у Владзіміра Семёнавіча. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазіраў, зірнуў і адчуў проста імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненне з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры. Таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусветнай дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры ўвагі і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім. І свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзюймову, Вовочку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што Папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
Калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я з сумам прыгадаў, як некалі ў выдавецтве «Юнацтва» існавала адмысловая кніжная серыя, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Рабінзон Круза» Даніэля Дэфо. На жаль, ужо няма не толькі серыі, але і самога выдавецтва «Юнацтва». І тут мне згадваецца адзін выпадак. У музеі Максіма Богдановіча неяк праходзіла навуковая канферэнцыя. Адзін з выступоўцаў, Пятро Ващученка, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта? Ганна Кісліцына.
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малы Карлсон з даху», перакладзена «Пэпі доўгі панчох». Выйшла адразу дзве анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады, напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрэчны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў, але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам, і мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, недакладнасці, і, канешне, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і, ну, тут сядзіць выдавец «Колас», і калі бы паглядзім, якія кнігі былі перакладзены, то, безумоўна, гэта класіка, нічога агрэсіўнага, постмадэрнісцкага там няма. Ну, тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майрынка, і выйшла Клаус Ман Мефіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтвы, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава, і калі мы паглядзім, што перакладаюць там, то аказаецца, што зноў-такі, не глядзячы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай постмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б усё-такі перакладала, ну, творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцка, можа нешта там гарачае, можа некія бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы ўсё-такі ўсе зануранае ў класіку, да пэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась Тычына, нешта дадасць?
Адкуль узнікае гэта патрэба ў чужым? Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы узнікае менавіта тады, калі уласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных, у 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захаплялася Рэмаркам і Хемінгуэем. Жылі па Хемінгуэю, пілі, кахалі, сябравалі па Хемінгуэю. Это было не проста цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуэю. Не варта.
На хвалях Радіо Свобода у домі літератора ви слухаєте гуторку за круглим столом. Удільничають перекладчики видавець Зміцер Колос і критики Ганна Кисліцина і Міхась Тичина. Гуторку нашої Мєнської студії веде Міхась Скобла. Протяг обміркування після напоміну об головних темах сьогоднішньої програми.
У Польщі працягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. Поводлі митного комітету, ситуація на білоруському боку межі нормалізувалася. Білорусь закликає Євразв'яз вирішити проблему з блокадою польської межі. У Мінську після 10 суток арешту випущені на волю двоє студентів Антон Каліновський і Максим Вінярський, осуджені за акцію солідарності з зняволеними. Вінярського випустили на 10 годин раніше, бо його помер батько, але загадали вернутися і досидіти пізніше. У турмі залишається більше як два десятки в'язнів, арештованих превентивно і за уділ у акції 21 студеня. Росія планує відмовитися від усіх радіолокаційних станцій, розміщених за межою. Російський депутат Константин Затулін заявив у «Свободі», що на конт станцій, розміщених у Білорусі, Росія не хвалюється. У городі знову потребують, щоб жихари демонтували приватні сподорожникові антени.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Сьогодні у домі літератора круглий стол про переклади заміжної літератури на білоруську мову. Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды інше гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа і крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Питання до Змітера Коласа. У нас немало літератури, перекладеної не з оригіналу, а з мови посередниці. Наприклад, Масей Щаднёв переклав сонети Мікеланджело з допомогою німецької мови. Володимир Скоринкін переклав боскую комедію Данте з російської. І ось самий свіжий приклад: на афіші Купаловського театру написана п'єса Карла Гальдоні, перекладеної з російської Анатолієм Бутевичем. Як належить ставитися до таких перекладів? Ось хотілося б почути думку адмыслоўца.
Калі падыходзіць да гэтага чыста тэарэтычна, то безумоўна, пераклады, якія зроблены наўпрост з арыгінала, яны заўсёды больш каштоўныя. Калі падыходзіць да гэтага чыста з практычнага пункту погляду і з улікам той сітуацыі, якая існуе ў нас цяпер з перакладамі і перакладчыкамі, то ў нас проста няма выйсця, як перакладаць з пэўных замежных моваў праз расейскую. У прынцыпе, такая сітуацыя існавала і існуе у многіх народаў. Мы ведаем, што таксама на пачатку 20-х гадоў, калі Латвія стала незалежная, там быў пастаўленая задача такая стварыць сусветную літаратуру пра латышску. Перакладалі цэлымі зборамі твораў Джека Лондона, перакладалі класікаў, перакладалі безумоўна з расейскай мовы. Нічога ў гэтым кепскага няма ў тым сэнсе, што калі няма іншай магчымасці, трэба карыстацца і такім, каб людзі чыталі на роднай мове. А я магу сказаць, што бывае так, што пераклад з мовы пасрэдніцы вышэйшай якасці, бо гэта залежыць яшчэ і ад перакладчыка. Мы ведаем, Іліяда была перакладзеная Жукоўскім з нямецкай мовы. Але гэта дагэтуль лічыцца найлепшым перакладам Іліяды на расійскую мову.
Калі ласка, Ганна.
Я хацела толькі нагадаць словы Алеся Разанова, які таксама вельмі плённа займаўся сам перакладам. І вось аднойчы ён напісаў, што ў перакладах вершаў належыць ісці за тым, за чым ідуць яны самі. Перакладаюць не словы і строфы, а тое, што перакладаюць яны вершы. Сэнс, гукасэнс, духасэнс. І таму, заўважу Разанаў, пераклад у асобных выпадках можа быць больш дасканалым, чым арыгінал. Вось мне здаецца, та тая думка, якую выказаў Змецер Колас, якая пацверджана перакладчыкам Разанавым.
Наступнае пытанне да Міхася Тычыны, які мае багаты выкладчыцкі досвед. Спадар Міхась, мне расказвалі пра гэткую сітуацыю на філфаку БДУ. Замежная літаратура там выкладаецца па-беларуску. Тэксты студенты читают по-российски у часопища «Иностранная литература» и у особных выданиях, альбо по-украински у часопища «Всесвіт». И испыты у вынику сдают одразу на трех мовах, сбиваючися с одной на другую. Выкладчики у роспачи, что робить? Неужо вертаться до российской мовы, як оно и было за советским часом? Что бы вы тут пораили?
У своей педагогичной практики я використовую простый способ. Я на ходу беру книгу, сторонку отповедную, местину, якую я повинен цитовать, и тут же на ходу перекладаю. Нечто вельми удается, нечто тяжко знаходится певное слово, и привучаю своих навученцев до этого. Але коли они и по-русски читают, по-польску, и это бывает, и на украинской мове, то ничего супроти я не имею, потому что у нас сведомая установка, как навученец отчувал себе свободно у гэтым разномоўі.
Перед наступным пытанням я б хотел згадать знакамітыя радкі польскага поэта Норвіда, які, дарэчы, бліскуча перакладзены на беларускую мову Олегам Мінкіным. Радкі гэткія: «Не меч і шчыт баронять мову, а дасканалы твор». Як вы лічыце, якая роля перакладной літаратуры у выпраўленні той незайздроснай ситуации, у якой сёння опынулася беларуская мова? Ганна.
Нават цяжко уявіць тую ситуацию, калі пераклады уплывалі адмоўна на мову. Канешна, гаварыць трэба перш за ўсё не пра узбагачэнне мовы, а пра узбагачэнне досведу літаратурнага, гістарычнага, культурнага. Ну, мне здаецца, што ў перакладах всё-таки гэта галоўнае, а не моўны аспект. І тут хочацца згадаць тую працу, якая робіцца ў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме, курыруе гэта ўсё Андрэй Хаданович. Амаль што тыдзень збіраюцца маладыя людзі, збіраюцца вялікім гуртом, вось, і абмяркоўваюць тэксты. Калі гэта паэзія, то абмяркоўваюцца вершы, калі гэта празаічныя вялікія тэксты, то нейкія самыя складаныя ўрыўкі. Ідзе калектыўная праца, калі выбіраецца самы дакладны адпаведнік, выбіраецца слова. Хто перакладаецца ў перакладчыцкай майстэрні? Не толькі ў апошнім часам, каго абмяркоўвалі, творы якіх аўтара абмяркоўвалі? Гэта Тэафіль Дэвіё, Гіём Апалінэр, Жан Кактó, Баліслаў Лесьман, Чак Паланік, знакаміты байцоўскі клуб, пераклаў Серж Мядзведзеў, вельмі цікавы, на мой погляд, аўтар. Гэта, канешна ж, палякі, Рышард Капусцінскі, Станіслаў Лем. Бывае вельмі цікавы такі от момант, я назіраю, што ў тая ж Марыйка Мартысеюч ці Сергей Прылуцкі, яны пішуць такую досыць іранічную, сцёбную, трэшавую літаратуру. Але калі яны бяруцца за пераклад, яны становяцца такімі класікамі, праяўляюць столькі густу, што думаеш, боже мой, як жа ж ты пасля гэтага вяртаешся да сваіх вось гэтых твораў. Вельмі цікавыя бываюць у ператварэнні паэта ў перакладчыка і наадварот.
Ганна згадала перакладчыцкую майстроўню, якой кіруе Андрэй Хаданович. Гэта грамадская ініцыятыва. Спадар Зміцер, вы ў свой час рыхтавалі маладых перакладчыкаў, здаецца, у лінгвістычным універсітэце, чыталі там адмысловы курс. А якая сітуацыя з перакладчыцкімі кадрамі сёння? Іх дзе-небудзь рыхтуюць? Вось акрамя майстроўні.
Я адкажу на гэтае пытанне, але хацеў спачатку дадаць вось на папярэдняе пытанне пару сваіх развагаў. Роля перакладу для развіцця мовы. Гэтая роля проста неацэнная, канкрэтна пра беларускую мову калі казаць, што яна была выведзеная з ужытку шмат у якіх абласцях жыцця. Напрыклад, не было салоннага стылю, не было канцылярскага стылю, не было доўгі час вайсковых нейкіх тэрмінаў, не было навуковых тэрмінаў. Можна сказаць, што вось такая сітуацыя ў той ці іншы час існавала ў любой мове свету. Навуковая тэрміналогія на нацыянальных мовах, яна стваралася літаральна зусім нядаўна. Першы твор на французскай мове навуковы быў напісаны Дэкартам. Таму менавіта ў перакладах мы можам, скажам, аднавіць тыя прабелы чыста лексічнага плану, якія не былі створаныя ў нашай уласнай мове. Таму вось пераклад у гэтым сэнсе ён проста неацэнны.
І што ўсё-ткі з перакладчыкамі? Ці рыхтуюцца яны недзе сёння? Ці гэта, зноў жа, апынулася недзе ў сферы грамадскіх ініцыятываў?
Ну, на жаль, я думаю, што на гэты момант гэта чыста грамадская ініцыятыва. Была спроба, вось, якую вы згадалі, стварыць такі курс у лінгвістычным універсітэце. Ініцыятарам быў Пятро Васюченко стварыць такі курс перакладаў. Ён прапанаваў у тым ліку і мне. На французскім факультэце я такі курс чытаў, а спроба вось пратрывала пару гадоў.
Такім чынам, спадзеўка у нас толькі на перакладчыцкую майстроўню. Я памятаю, спадар Зміцер, як у вашым выдавецтве выходзілі скажем, каски Шарля Перо фантастичным для Беларуси накладом 70 тысяч особников. Что с замежной литературы выходит у вас сегодня и как эти книги разыходятся?
Разыходятся вельми кепско. Книга гандлёвой организации. И они не берут уже такими колькостями.
Який наклад сегодня лечится оптимальным?
Оптимальный наклад от 500 плюс-минус еще 500 особников. От 0 до 1000. Больше продать практически немагчимо. Чем меньше наклад, тем дорожейшая книга. Чем дорожейшая книга, тем меньше ее купляют. Чем меньше ее купляют, тем меньше наклад и так далее. Мы идем по шляху такого коллапса.
Да. Я все-таки жадаю, как вы этого шляху пожбегнули. И все-таки, какие книги зараз находятся по дороге от вашего выдавецтва до Варштата Скорины?
Планы, конечно, богатые. Хочется як мага больше зробить. Есть переклады уже готовые. Нема просто покуль, что махчимости финансовые. Это все перетворить непосредственно у книги. Але, все лето я планую выдать переклады Пипи Дог и Панчохи. Пойде у друг у лютым, на початку лютого. Выйдут еще два томы с библиотеки французской драматургии. Выйдя и сучасный, я не ведаю, может быть, его вот как раз можно приличить до агрессивных письменников. Это Уэльбек, его опошний роман «Можливость выспы». Повинен выйти роман, а повесть, так само французская письменника Патрика Бессона «Лист до страченного сябра». Плануется, что выйдя «Степовый волк» у перекладе «Семухи». Плануется, что выйдя «Колевала», переклад, який закончив Якуб Лопатка. Это то, что тычется мастацкой литературы. И еще мы ось с Ходановичем плануем зробить такие... Для меня это был бы подарунок самому себе, выдать сборник творов Жерара де Нерваля. Это выдатный автор 19-го стагодия, и все лето исполняется 200 годов ему.
Зычим ожитявление всех этих плянов. И опошнее пытание до всех удельников передачи. Вы бываете за межой. Ось, по ваших отчуваннях, те ведают там белорусскую литературу. Возьмем хотя бы наших наиближайших соседей. Коли ласка, Михай Стычина.
Все-таки белорусская литература потиху просовывается в великий свет, и уже процесс набывая, ну, отворотный напрямок. Кто со света и шел до нас, теперь белорусы идут до свету, и свет, по-моему, начинает чувать, что белорусскости ему не хапая. У Люблине сустракался с украинцами и был сдивлены другой хвалей захопления творчеству Владимира Короткевича.
Ганна Кишлицына.
Безумовно, ведают белорусов на Украине, бо наши ездят выступать и на слэм-фестивале поэтичные, книжки выдают. Назову только одну вельми такую буйную книжку, она называется «Сувязь разрыв», где есть украинские поэты, есть белорусские поэты. Ведают у Польши, у тым же Вроцлаве вышла книга «Пуп неба», это антология белорусской молодой поэзии, до речи, чудовная книга, и шкода, что она не продается у нас. Але мне доводилось быть, например, на книжном кермаше у Гетеборгу, это международный кермаш. И коли там кого и ведают, то только Олеся Розанова, але и Дегаты ведают так само по особистых каналах, бо и он там жил, и там его шмат перекладают. Все остальные имены абсолютно нули, они абсолютно неведомые.
И Змитер Колос.
Той, кто проявляет инициативу, той, кто хочет, как его ведали, того и перекладают частей. Это нормально. Але это не повинно быть одним сродком такого взаимоознаемления. Кожная краина рупится про то, как ее культуру ведали у свете. Коли нареште и Беларусь порупится про себе, тогда ее будут ведать лепше.
Дякую всем удельникам передачи. И при конце гуторки мы по традиции называем лепшую книгу опошнего часу. А покольки мы говорили про замежную литературу, то давайте и назовем лепшего замежного автора, на вашу думку, выдаденного у минулым годе по-белоруску. Коли ласка, господар Змитер.
Коли автора, то это безумовно Милош.
Чеслав Милош. Коли ласка, Михай Стычина.
Я у часописе читал переклад Александра Ирванца, его романа «Ровно-ровно». Долго чакал этой публикации, а тут одночасово амаль, что вышел и переклад особной книгой. Я вельми рады.
И Ганна Кишлицына.
Ну, я так само хотела назвать Чеслава Милоша, инша конца свету не будет.
На хвалях Радіо Свобода у Домі літератора ви слухали гуторку «За круглим столом». Удельничали перекладчики-видавец Змитер Колос и критики Ганна Кислицына и Михась Тычина. Гуторку в нашей Менской студии вел Михась Скобла. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 2 лютого.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі Свободи гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до полуночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.